34-нчы сурет. Егер Исага сенүчләр авырып калса не кылуы керек? Улар Исадан ден саулык соравы, оның мейримлигенә һәм рәхмәне сенү тиз. Худай безләрне сөйеде. Солыктан ул безләргә гамхорчылык күрсәтеде һәм безләргә яхшылык торуга күрәде. Худай безләрне яманлыктан саклап, бар кулла тынычлык береде. Егер Исага сенүче адам Кудайдан бер нәрсе сораса, Кудай оған сөзсіз жауап береді. Өйткені, оны да Кудай жаратқан.